Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλώς ορίσατε. Είμαστε ο Δημήτρης και η Δήμητρα.
Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη. Για άλλη μια φορά μας βοηθάει με τον ήχο.
Και ακούτε την εκπομπή Τέρμα
το διάλειμμα,
τα κεφάλια ψηλά.
Season 2.
Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Και σήμερα είπαμε να συζητήσουμε έτσι. Τι να συζητήσουμε για πέρα.
Σήμερα κουβεντιάζουμε πρώτα απ' όλα για την απεργία που έχουμε μπροστά μας, την απεργία του κλάδου. Στις 15 του μήνα,
την
Πέμπτη. Έχουμε μπροστά μας, γενικά είναι τώρα τα συνδικάτα και οι ομοσπονδίες σε έναν έτσι αγωνιστικό αναβρασμό. Υπάρχουν μπροστά μας τα συλλαλητήρια στις 17 του μήνα,
που είναι
μπροστά στον προϋπολογισμό.
Του προϋπολογισμού.
Έτσι ακριβώς.
Έγινε το συνέδριο της ΑΔΔ.
Έγινε και το συνέδριο της ΑΔΔ. Θα πούμε και εκεί δύο λόγια. Και ό,τι άλλο προκύψει εννοείται από την κουβεντούλα, όπως κάθε φορά. Και σήμερα μουσικές επιλογές, λοιπόν, επειδή πολύ λάσκα σε άφησα στις προηγούμενες εκπομπές.
Είναι όλα δικά τους.
Δεν πρόλαβα να ασχοληθώ, ναι.
Εγώ τίποτα.
Σήμερα κάνουμε μουσικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΣΔ. Της ΕΣΟΣΟΥΔΟΥ. ΣΣΣΠΗ.
Αλλιώς. Ρωσία.
Ή αλλιώς USSR, όπως θα ακούσουμε τώρα στο κομματάκι που θα βάλουμε τώρα, που τραγουδάνε οι Beatles, του πρώτου εργατικού κράτους, έτσι θα πούμε. Να πούμε και στη συνέχεια δύο λογάκια με αφορμή και τα κομμάτια που θα παίζουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομματάκι και επιστρέφουμε.
Call
15-12 λοιπόν απεργία για τον κλάδο μας, για τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Μια απεργία που νομίζω έτσι προέκυψε ως ανάγκη καταρχάς. Γιατί και αυτό εκφράστηκε δηλαδή και στην...
Στις 9 του Νοέμβρη, λες, για την προηγούμενη
εργία. Στις 9 Νοέμβρη και, και στην μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη σωματείων, εννοώ, δεκάδων ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ από όλη τη χώρα, όπου τονίστηκε από την πλειοψηφία τουλάχιστον των συλλόγων που συμμετείχαν η ανάγκη να υπάρχει, να υπάρξει απεργιακή κλιμάκωση, παίρνοντας και τη σκυτάλη φυσικά, όπως είπες, από τη μεγαλειώδη απεργία στις 9 του Νοέμβρη. Γιατί πραγματικά, ρε, εντάξει, τώρα ειδικά όταν μιλάμε για νεοδιόριστους συναδέλφους και αναπληρωτές, το κομμάτι το μισθολογικό δεν είναι καν θέμα διαβίωσης πλέον, είναι θέμα
επιβίωσης.
Ακριβώς.
Μπαίνει ο μισθός και πριν φύγει η πρώτη εβδομάδα έχει εξανεμιστεί.
Ναι, φυσικά δεν είναι κάτι που αφορά μόνο αυτή την κατηγορία του συνάδελφων, αυτή την κατηγορία
όλους τους εργαζόμενους και τους μόνιμους. Και πέρα από την εκπαίδευση αφορά, εννοείται, αυτό το ζήτημα, βέβαια.
Και νομίζουμε ότι ήρθε η ώρα τώρα δηλαδή να μπουν δυναμικά στο επίκεντρο αυτά τα ζητήματα και όχι μόνο το ζήτημα του μισθού. Εχμές επίσης στα αιτήματά μας
είναι ο 13ος και ο 14ος μισθός που έχουν καταργηθεί πόσα, 12 χρόνια τώρα.
Τα δώρα που λέμε.
Τα δώρα, μπράβο. Έτσι. Είναι να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοί μας στην οδιόριστη, λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, που τους εκβιάζει στην ουσία το Υπουργείο και προσπαθεί να τους χρησιμοποιήσει ως δουλειό υπό για να εφαρμόσει και να επιβάλλει την αξιολόγηση. Υπάρχουν και πιο εξειδικευμένα αιτήματα, όπως η εξίσωση του ωραρίου των νηπιαγωγών και των συναδέλφων στα ολιγοθέσια σχολεία με αυτά των υπολείπων εκπαιδευτικών, γιατί δεν υπάρχει αντιστοιχία, δουλεύουν περισσότερες ώρες. Και βέβαια να καταργηθεί όλο το πλαίσιο, πούμε, αυτό των νόμων που έχουν ψηφιστεί τα τελευταία χρόνια, που πάνε τα σχολεία προς κατηγοριοποίηση και προς εξευτελισμό, ας πούμε, παραπέρα, ώστε να αλλάξει τέλος πάντων εντελώς ο μέχρι τώρα όποιος δημόσιος χαρακτήρας μπορεί να είχαν. Ήτανε που τα χάλια, δηλαδή πάνε να τα κάνουν ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ναι. Για να τα πούμε έτσι απλά, όπως τα ζούμε δηλαδή και στην καθημερινότητά μας.
Και εννοείται φυσικά ότι την οργή μας καθοδηγεί δυστυχώς ο τραγικός θάνατος, ο εγκληματικός θάνατος του μαθητή μας.
Ναι, μέσα στο σχολείο, στις
Στις Σέρες. Άλλωστε ένα βασικό αίτημα αιχμή της απεργίας είναι εδώ και τώρα αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα σχολεία, για τις σχολικές υποδομές, γιατί ακριβώς δυστυχώς εμείς, όσο και αν στεναχωρηθήκαμε, όσο και αν οργιστήκαμε, δυστυχώς δεν ξαφνιαστήκαμε. Ήταν κάτι που το είχαμε,
το λέμε
που το ορίζουμε επανειλημμένα, τα σωματεία των εκπαιδευτικών, οι σύλλογοι και οι ενώσεις των γονέων, ότι τα σχολεία, αν και πώς να το πω, αν και μπορεί και εμείς να μην πιστεύουμε στο Θεό, αλλά λέγαμε ότι από θαύμα,
ναι,
μέχρι τώρα δεν έχει γίνει
κάποιο δυστύχημα,
δυστύχημα.
Να κλαίμε παιδιά, να που ήρθε η ώρα.
Να που τελικά έγινε, εντάξει. Και εδώ πέρα δεν χωράει πλέον καμία δικαιολογία από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο.
Και είναι και, εντάξει, έχουμε πλέον και την εμπειρία ότι με ευχολόγια δεν αντιμετωπίζονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται εδώ και τώρα να μπει κάτω το ζήτημα, να διεκδικηθεί, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Δηλαδή, ξεφεύγει πια από την πιθανότητα και είναι πλέον μια κατάσταση υπαρκτή. Υπάρχουν κάθε τρεις και λίγο, τα ξανασυζητήσαμε αυτά. Γίνονται συνεχώς ατυχήματα τέτοιου τύπου λόγω της κακής κατάστασης των υποδομών μέσα στα σχολεία. Μιλάγαμε και την άλλη φορά με τους τοίχους που φεύγουν τα ταβάνια, με σωλήνες που πέφτουν από ψηλά αυτά του καλοριφέρ, ας πούμε. Αυτό που έγινε εκεί με την έκρηξη, το άλλο τώρα με τις διακοπές ρεύματος σε σχολεία, τα χρέη που υπάρχουν. Είναι πολλά που μαζεύονται και δεν γίνεται να λειτουργεί έτσι μια σχολική μονάδα. Ούτε μπορεί να λειτουργεί ένα σχολείο, σαφώς με το ρίσκο αυτό του μπαίνοντας, αν θα βγούμε ζωντανοί, το πρώτο και το κυριότερο. Αλλά ούτε μπορείς να κάθεσαι με το σταγονόμετρο να καταναλώνεις ρεύμα, πετρέλαιο. Τώρα έρχεται και χειμώνα σιγά σιγά, Θα χρειαστεί η θέρμανση να καίει πιο πολλές ώρες. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι στο σχολείο. Δεν καλύπτονται έτσι και ανάγκες των παιδιών για ένα σοβαρό περιβάλλον στο οποίο μέσα θα είναι ασφαλή και μπορούν να μάθουν.
Φυσικά. Τα σχολεία θα έπρεπε να είναι χώρος ασφάλειας, δηλαδή.
Αν κάτι έπρεπε να είναι πρώτα απ' όλα ασφαλές, είναι το αυτό. Είναι το σχολείο και το νοσοκομείο. Που και τα δύο από ό,τι φαίνεται.
Και πάσουν... βέβαια. Ναι, sorry.
Όχι, απλά ήθελα να πω και στα νοσοκομεία αντίστοιχα. Πότε ήταν στον Ευαγγελισμό, την προηγούμενη εβδομάδα είχε μισή ώρα blackout, δεν δουλέψαν οι γεννήτριες. Ποιος εκεί διασφαλίζει ότι ένας άνθρωπος δεν θα χάσει τη ζωή του από αυτό? Είναι αυτονόητα πράγματα βασικά. Δεν θα πρέπει καν να μπαίνουμε συζήτηση να τα συζητάμε στην κουβέντα, ας πούμε, αυτή. Θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα.
Και σκέψου ότι την ίδια στιγμή, ρε παιδί μου, έχεις και κάτι εξοργιστικά, κάτι εξοργιστικές οδηγίες. Παραδείγματος χάρη από τη Δημοτική Αρχή της Φιλαδέλφειας, που είναι και το σχολείο μου εκεί πέρα, και ο συλλογός μας δηλαδή είναι στην ευθύνη του κομμάτι της Φιλαδέλφειας, όπου έρχεται η οδηγία λίγες μέρες μετά, ας πούμε, από το τραγικό αυτό συμβάν, έρχεται η οδηγία από τη Δημοτική Αρχή προς τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να ελέγξουν τις εγκαταστάσεις των σχολείων. Ο διευθυντής, ας πούμε.
Ο διευθυντής.
Ή η εκπαιδευτική συνολικότερα, εντάξει. Στην ουσία από τους εκπαιδευτικούς το ζητάνε.
Γνωμάτευση, αν το κτίριο είναι καλά, δηλαδή.
Έτσι ακριβώς. Θα έπρεπε δηλαδή μέσα σε όλα τα άλλα που έχουμε γίνει, τέλος πάντων, που είμαστε.
Να γίνουμε και πολιτική μηχανική.
Να γίνουμε έτσι ακριβώς. Να γίνουμε και μηχανικοί, δεν ξέρω εγώ τι, να γίνουμε μάστορες, να γίνουμε και υδραυλικοί. Οτιδήποτε.
Τραπεζοκόμος έχεις γίνει, νοσηλευτής έχεις γίνει, ψυχολόγος έχεις γίνει, κοινωνικός λειτουργός έχεις γίνει, διοικητικός υπάλληλος έχεις γίνει, γιατί να μην γίνεις και αυτό.
Έτσι.
Όλα τα κάνουμε και συμφέρουμε. Μάλιστα.
Η ίδια η Δημοτική Αρχή, βέβαια, ξέρεις, τρέχει τώρα αυτές τις μέρες να δώσει το παρόν στα διάφορα μπαζάρ
των συλλογών.
Των σχολείων, ναι. Εντάξει, γιατί.
Αφού δεν μας δίνουμε εμείς λεφτά, βγάλετε τα μόνοι σας.
Βγάλετε τα μόνοι σας και εγώ εδώ ό,τι θέλετε. Για τις selfie.
Θα έρχομαι να
χειροκροτάω. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, λοιπόν. Εντάξει, να πούμε, νομίζω ότι είναι μια απεργία που, τέλος πάντων, δεν προέκυψε και χωρίς διάφορα εμπόδια και δυσκολίες.
Να πούμε ότι έχει πάρει απόφαση για απεργία η ΟΛΜΕ.
Μπράβο.
Μέσα από τη συνέλευση των Προέδρων. Και η ΔΟΕ έχει προκηρύξει σε ένα ρεσιτάλ επαναστατικότητας, τριώρη στάση εργασίας. Ναι.
Υπάρχει αυτό δηλαδή. Δηλαδή, βλέπεις πως από τη μία η συνέλευση των Προέδρων, όπου.
Ασκείται μια πίεση από τα κάτω.
Ακριβώς. Υπάρχει μια πίεση από τα κάτω, γιατί ακουμπάει καλύτερα στη βάση του κλάδου. Mm-hmm. Αντίστοιχα, τέλος πάντων, στη ΔΟΕ υπήρξε αυτή η στάση για τρίωρη στάση εργασίας, τέλος πάντων, από τις δυνάμεις της ΔΑΚΕ. Την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, το δίκτυο και τη ΔΣ.
Και να βγάλουν και συμπληρωματικές 3 ώρες στα σωματεία.
Ναι, εμείς εκφράσαμε τη διαφωνία μας, βέβαια, με αυτή τη στάση. Πιέσαμε ώστε να υπάρξει απόφαση για 24-ωρη πανελλαδική απεργία στο κλάδο. Τέλος πάντων, ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα
στον
κάθε σύλλογο να συμπληρώσει με μία τριώρη στάση και πρακτικά να γίνει απεργία. Το θέμα τώρα είναι ότι πρέπει να δουλευτεί αυτή η απεργία.
Στις λίγες μέρες που μένουν τώρα, να κουβεντιάσουμε εκεί με τους συναδέλφους μας, μέσα στα σχολεία μας, να αναδείξουμε ότι το ένα μεροκάματο που θα χάσουμε, που όντως δεν περισσεύει από κανέναν, σαφέστατα, είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ μικρό μπροστά σε όλα τα άλλα που έχουμε χάσει και σε αυτά που πρόκειται να χάσουμε αν τους αφήσουμε και δεν τους βάλουμε ένα φρένο, γιατί από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς. Και γιατί πλέον δεν μπορείς, δηλαδή. Έχει συσσωρεύσει και πείρα ένας κόσμος τώρα και στον κλάδο μας. Ειδικά στον κλάδο μας, θα πω εγώ. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις αυτή τη λογική της αναμονής. Το κάτσε, περίμενε, έρχονται εκεί εκλογές, να δούμε. Αφού ξέρεις ότι όποιος και αν πέρασε από εκεί πάνω, από τη θέση της κυβέρνησης και του Υπουργείου, σου έχουν κλέψει τώρα από όσους. 6 μισθούς.
Ναι.
Είναι. Κανένας, δηλαδή και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βάζει, δεν δεσμεύεται για επαναφορά 13ου και 14ου και για αυξήσεις. έτσι, για ουσιαστικές αυξήσεις. Από την άλλη, υπουργός, η Νίκη Κεραμέως,
τάζει,
ναι.
Αυξήσεις και διορισμούς.
Έτσι, μπροστά στις εκλογές, σου λέει ξαναβγάλετε μας. Άρα αναγνωρίζουν, έστω μη θελημένα, ξέρω εγώ, και αθελά τους, ότι δεν ζει ο εκπαιδευτικός πλέον με αυτό το μισθό. Επομένως, εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε σφήνα στα σχέδιά τους. Υπάρχει συνάντηση και με τον Υπουργό
Οικονομικών,
τον Στουρνάρα.
Να πούμε ότι έχει βγάλει και η ΑΔΔ 2 ώρες τάση εργασίας για το δημόσιο ως συμπαράσταση, ας πούμε, για τους εκπαιδευτικούς.
Ναι.
Ώστε να όποιος θέλει να κατέβει στο συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 η ώρα την Πέμπτη στις 15 του μήνα, πάμε και πριν, στα προπήλαια είναι η συγκέντρωση. Και θα ακολουθήσει μετά εκεί και πορεία στο Υπουργείο Οικονομικών που είπες. Αυτό είναι τα διαδικαστικά.
Αυτό. Και γενικά, εντάξει, φαίνεται ότι υπάρχει ένας κόσμος τώρα μέσα στα σχολεία που, εντάξει, θέλει όλη αυτή τη συσσωρευμένη οργή και αγανάκτηση να την εκφράσει και απεργιακά. Και εμείς οφείλουμε, δηλαδή, να είμαστε, ξέρεις, αυτοί που θα πυροδοτήσουμε αυτή την οργή. Οφείλουμε μέχρι την Πέμπτη, δηλαδή, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να εξασφαλίσουμε την επιτυχία αυτής της απεργίας. Αυτά, πάμε σε κομματάκι.
Πάμε τραγουδάκι, ναι, και επιστρέφω.
We'll be right back.
είπαμε και στην αρχή, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε το 38ο συνέδριο της ΑΔΔ. Σε αυτό συμμετείχαν εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τις ομοσπονδίες του Δημοσίου. Εκπροσωπούνταν έτσι, κατά τη στοιχεία περίπου 240.000 δημόσιοι υπάλληλοι. Και ήταν έτσι ένα συνέδριο το οποίο εκφράστηκε με έναν τρόπο. Αυτή όλη η δυσαρέσκεια που υπάρχει, οι δυνάμεις της ΔΑΣ, της Δημοσιοπαλληλικής Αγωνιστικής Συσπήρωσης, είχαν μία άνοδο.
Τι μία άνοδο, διπλασιάσαμε δυνάμεις.
Να πούμε και τα
μεγάλη
νούμερα,
νίκη,
έτσι για το... Ναι.
Για τη ΔΑΣ.
Για τη ΔΑΣ. Η ΔΑΣ λοιπόν πήρε από 18,6% στο προηγούμενο συνέδριο που είχε και 16 έδρες που έβγαζε. Έβγαλε τώρα 21,3% με 134 έδρες. Πολύ καλά. Mm-hmm. Το οποίο αυτό εκφράζεται και όσον αφορά το Γενικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή της... Η πρώτη αριθμή ήταν για το Γενικό Συμβούλιο, τώρα πάμε για την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ. Μία έδρα παραπάνω από τέσσερις εκλεγμένοι δηλαδή από τη ΔΑΣ, που θα είναι στην διοίκηση, ας πούμε, της ΑΔΔ. Εντάξει, αυτό δείχνει ότι όλη αυτή η δουλειά, η προσπάθεια που γίνεται μέσα από τα σωματεία, από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, από όλους αυτούς που συσπηρώνονται τέλος πάντων γύρω από το πλαίσιο που βάζει το ΠΑΜΕ, φαίνεται ότι πιάνει τόπο, με έναν τρόπο να πούμε, ότι οι συνάδελφοί μας εμπιστεύονται τις ταξικές δυνάμεις στο κίνημα και στο δημόσιο τομέα και βάζουν μπροστά το αναγκαίο, με βάση ας πούμε, τις ανάγκες τους πάνε να διεκδικήσουν, με βάση αυτό πάνε και στην κάλπη. Βέβαια δεν είναι αρκετό αυτό, να μην βλογάμε και τα γένια μας. Σαφέστατα είναι πάρα πολύ καλό να έχεις ένα καλύτερο συσχετισμό, όποιο καλύτερο συσχετισμό μπορείς να πετύχεις σε κάθε φάση. Το ζητούμενο είναι κάτω στα σωματεία τι γίνεται, εκεί πώς όλοι μας συσπηρωνόμαστε και παλεύουμε και διεκδικούμε μαζί με τους υπόλοιπους που έχουμε τα ίδια προβλήματα και τα ίδια δίκαια. Αυτό είναι ελπιδοφόρο για το παρακάτω, σίγουρα.
Εντάξει, να πούμε επίσης ότι νομίζω έχω την εντύπωση δεν υπάρχει, ας πούμε, και σε διεθνές επίπεδο τώρα άλλη ομοσπονδία που αφορά έτσι, την καρδιά του αστικού κράτους, mm-hmm. παιδί μου, δηλαδή τώρα δημόσιοι υπάλληλοι, που να είναι οι ταξικές δυνάμεις τόσο ενισχυμένες. Είναι γενικά μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα αφήσει παρακαταθήκη δηλαδή για τους αγώνες που έχουμε μπροστά μας και πώς να το πω, να έχουμε δηλαδή και έτσι μια εικόνα, αν δεν ξέρω αν δηλαδή αξίζει να δει και ένας κόσμος και τις τοποθετήσεις,
ναι.
Των συνέδρων μας και των άλλων βέβαια και από τις άλλες δυνάμεις
για να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα
έτσι, και να υπάρχει μια συνολική
για το τι
εικόνα
λέει ο καθένας, γιατί και πολλές φορές να πούμε εδώ ότι πολλές φορές μπορεί να φαίνεται μέσα στα σχολεία ή μέσα στον κάθε χώρο δουλειάς να έρχονται και να σου πουλάνε αγώνα και μαχητικότητα και δεν ξέρω εγώ τι και μετά πηγαίνοντας στα δευτεροβάθμια και στα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα να στηρίζουν πολύ πιο ανοιχτά και καθαρά την κεντρική πολιτική που εφαρμόζεται και οι παρατάξεις τους δηλαδή αυτοί να εκφράζουν. Απλά με έναν τρόπο κοροϊδεύουν τον κόσμο πολύ συχνά.
Ισχύει, ναι, ισχύει. Οι ηγεσίες τέλος πάντων αυτών των δυνάμεων. Απλά ρε παιδί μου, ξέρεις, θέλω να πω ότι ήταν όντως. Ήταν ένα συνέδριο γενικά δύσκολο. Mm-hmm. Δηλαδή, όντως υπήρχαν διαφορετικές θέσεις πάνω σε πολλά ζητήματα.
Έγινε διαπάλη εννοείς.
Ναι, υπήρχε mm-hmm. μια έντονη διαπάλη και παρόλα αυτά. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, οι αντιπρόσωποι δηλαδή,
εκλεγμένοι
με τη ΔΑΣ, ακριβώς επειδή πήγαν στο συνέδριο ενισχυμένοι, έχοντας, πώς να το πω, δηλαδή, από τη στήριξη του κόσμου, των mm-hmm. εργαζομένων,
καταφέρανε,
ναι, και κατάφερες ρε παιδί μου να πετύχεις και θετικές αποφάσεις μέσα στο συνέδριο για μια σειρά ζητήματα που δεν είναι αυτονόητα να πούμε εδώ ότι επειδή είναι η ομοσπονδία ας πούμε είναι συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων ότι θα πάρει ας πούμε ότι είναι δεδομένο ότι θα πάρει ας πούμε μια καλή στάση για παράδειγμα στο ζήτημα των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών mm-hmm. μέσα στα συνδικάτα όπου πιέσανε οι δυνάμεις μας και τελικά ας πούμε συμπεριλήφθηκε τέλος πάντων μέσα σε μια απόφαση να μην προχωρήσει καμιά ομοσπονδία έτσι σε,
ναι, εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη.
Ναι, σε κανένα συνδικάτο του δημοσίου εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ή για παράδειγμα η δέσμευση της ΑΔΔ σε πανεργατική απεργία και ταυτόχρονα το αντίστοιχο κάλεσμα προς τα συνδικαλιστικά όργανα του ιδιωτικού τομέα για κήρυξη πανεργατικής απεργίας ως μορφή έτσι περαιτέρω
πίεσης
και κλιμάκωσης του αγώνα με βάση αυτά που έχουμε μπροστά μας και το νέο αντιλαϊκό προϋπολογισμό που θα κατατεθεί θα πούμε και στη συνέχεια. Λοιπόν, να περάσουμε σε, έχεις κάτι άλλο για το
όχι,
συνέδριο?
Όχι, νομίζω ότι τι άλλο να πούμε.
Α, να πούμε. Πες, όχι.
Όχι,
πες.
Δε, όχι, αυτό
όχι
πες.
Εγώ για το κομμάτι.
Πες για το κομμάτι.
Ναι, τι δεν.
Όχι,
δεν είπαμε τι ακούσαμε πριν.
Για πες.
Ακούσαμε το Sabre Dance. Καλά το λέω.
Δεν
προφορά.
Γαλλικά είναι. Δεν είμαι γαλλόφωνη.
Διασκευή τέλος πάντων μιας πολύ γνωστής μελωδίας. Νομίζω θα την έχετε ξανακούσει σε διάφορες παραλλαγές, μελωδίας του Αράμ Χατσατουριά, Αρμένιου συνθέτη, Σοβιετικής Αρμενίας δηλαδή, ναι. Άλλωστε η Σοβιετική Ένωση, αυτό το πρώτο εργατικό κράτος που ιδρύθηκε στον πλανήτη, ήταν ένα, αποτέλεσε ένα μοσαϊκό εθνοτήτων, λαών και φυλών. Μάλιστα έχει ενδιαφέρον, άσχετο, εντάξει όχι πολύ άσχετο. Διάβαζα τώρα ακόμα και για τους έγιναν πολύ σοβαρές προσπάθειες ένταξης στον Ρωμά μιας και έχουμε και τα γεγονότα τώρα πρόσφατα και το ενδιαφέρον που εμάς έτσι μας αφορά ίσως και κάπως σαν εκπαιδευτικούς είναι ότι η Σοβιετική Ένωση λέει έγινε πρώτη φορά το γραπτό αλφάβητο για τους Ρωμά,
για τους
δηλαδή
Ρωμά,
έγινε προσπάθεια ναι, να αποτυπωθεί για πρώτη φορά η γλώσσα τους που δεν είναι μόνο προφορικά διαδίδεται.
Ναι.
Να, έτσι γίνανε μελέτες δηλαδή με επιτροπή από ακαδημαϊκούς και τα λοιπά, οι οποίοι έφτιαξαν αλφάβητο.
Από αυτό έγινε βέβαια και για άλλες διαλέκτους που μιλούσαν στην απέραντη Ρωσία πριν,
okay,
που δεν, ναι, δεν υπήρχε γραφή. Και τότε το Σοβιετικό κράτος, ας πούμε, ανέλαβε με δασκάλους που έστειλε, κατέγραψαν και φτιάξανε.
Ναι, ναι. Κατακτήσεις βέβαια που μετά, ας πούμε, τις ανατροπές χαθήκανε και με πολύ βίαιο τρόπο. Δηλαδή και οι πληθυσμοί των Ρωμά, ας πούμε, άρχισαν να δέχονται και βίαιες εξώσεις από τα σπίτια τους, γιατί έγινε και προσπάθεια, ρε παιδί μου, επί Σοβιετικής Ένωσης έγινε και μια προσπάθεια να σταματήσει η νομαδοποίηση. Τέλος πάντων, ήταν αυτοί οι άνθρωποι περιπλανόμενοι κτλ.
Στην κοινωνία οργανωμένα.
Ναι, να ενταχθούν και στην εργασία κτλ. Με βίαιες εξώσεις, βίαιες επιθέσεις από, κατάλαβες, από κρατικές και παρακρατικές ομάδες. Όπως άλλωστε και άλλοι λαοί, παραδείγματος χάρη Ρώσοι, Ουκρανοί.
Ουκρανοί, μπράβο. Που ζούσαν αγαπημένοι.
Ναι, και σήμερα δυστυχώς αλληλοσφάζονται. Για συμφέροντα ρωσικά και ουκρανικά, τα οποία βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τις ανάγκες των λαών.
Θες να πούμε λίγο για την παιδεία Σοβιετική Ένωση?
Τώρα μας παίρνει.
Δεν ξέρω.
Άμα έχεις κάτι να.
Απλά είχα βρει κάτι έτσι πολύ ωραία στοιχεία που να κάνουμε έτσι και μια σύγκριση με το σήμερα. Με το τι έχουμε εμείς το 2022 στην, ας πούμε, υποτίθεται προηγμένη Ευρώπη. Καταρχάς να πούμε ότι όταν έγινε η επανάσταση, ας πούμε, των Μπολσεβίκων και άρχισε να οικοδομείται το Σοβιετικό κράτος σιγά σιγά, ήταν ένα τεράστιο ποσοστό αναλφαβήτων. Οι άνθρωποι δεν ξέρανε
97%
τίποτα, νομίζω, ναι. Και πολλές εθνότητες, είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι πολλές εθνότητες δεν είχαν καν τη δική τους γραφή. Περίπου λέει τα 4 πέμπτα των παιδιών και των εφήβων δεν μπορούσαν να φοιτήσουν ούτε στα δημοτικά σχολεία. Και μετά, ας πούμε, αφού αρχίζει και οικοδομείται η Σοβιετική Ένωση, από το 1959, που δεν είναι και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, αν λάβουμε υπόψη μας και τις συνθήκες που ήταν τότε,
ναι, με πολέμους,
ο αναλφαβητισμός είχε εξαλειφθεί οριστικά. Νομίζω αυτό είναι ένα πρώτο και πολύ σημαντικό. Το σύστημα τώρα εκπαίδευσης εκεί πέρα περιλάμβανε την προσχολική αγωγή, μια γενική μέση εκπαίδευση. Είχαν σχολεία οικοτροφία, όπου εκεί μπορούσαν τα παιδιά να μένουν. Παιδιά που για κάποιον οποιοδήποτε λόγο δεν ήταν στην οικογένειά τους. Ή μπορεί να μην είχαν γονείς ή οτιδήποτε. Υπήρχε επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση μετά αυτή την υποχρεωτική εκπαίδευση. Και υπήρχαν και πάρα πολλά εξωσχολικά παιδικά ιδρύματα, όπου εκεί τα παιδιά μπορούσαν να κάνουν διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες κλπ. Μετά είχαν τη μέση ειδική εκπαίδευση, όπου από εκεί πέραν μια ειδίκευση, ας πούμε, για την αυριανή τους εργασιακή πορεία. Και τέλος την ανώτατη εκπαίδευση. Να πούμε βέβαια ότι όλα αυτά που είπαμε, όλη αυτή η δομή, ήταν δωρεάν για όλους. Ο καθένας σπούδαζε αυτό που επιθυμούσε, γνωρίζοντας ότι μετά θα μπορεί να δουλέψει. Οι εκπαιδευτικές μονάδες είχαν ένα δίκτυο υποδομών και παροχών, όπου εκεί τα παιδιά μπορούσαν να ξεκουράζονται, ξενώνες να μένουν, είχαν εστιατόρια, πώς τρώμε εμείς σήμερα μες στις τάξεις στα Θρανία, αυτό καμία σχέση. Είχαν βιβλιοθήκες, είχαν εργαστήρια, όπου εκεί μπορούσαν να κάνουν τις φυσικές επιστήμες, να δουν στην πράξη πώς είναι και όχι να διαβάζουν ένα πείραμα σε ένα βιβλίο. Είχαν χώρους άθλησης, υποδομές, γήπεδα, όλα αυτά. Οι παιδικοί σταθμοί είχαν μέσα όλο το προσωπικό που χρειάζεται. Τα παιδιά τρώγανε εκεί φαγητό, όχι που παίρνουν το ταπεράκι από το σπίτι. Και πολιτιστικά προγράμματα και όλα αυτά. Και τέλος, να πούμε ότι στη Σοβιετική Ένωση το ακαδημαϊκό έτος 29-30 υπήρχαν 152 πανεπιστήμια. Και το 30-31 είχαν φτάσει να έχουν 579, ενώ το 31-32 701. Νομίζω οι αριθμοί δείχνουν το τι ιεράρχησε εκείνο το κράτος και τι έβαλε μπροστά ως αναγκαίο, και ας σκεφτούμε τι έχουμε εμείς σήμερα.
Έχουμε διαδραστικούς.
Καλό.
Είχανε εκεί πέρα, δεν είπαν σαράδιασες τώρα εδώ πόσα.
Όχι. Όχι. Επίσης, να πούμε και λίγο και για την τέχνη, μιας και εγώ είμαι των τεχνών, που νομίζω και αυτό έχει μια αξία. Γιατί εντάξει, και το πόσο ένα κράτος μεριμνά και φροντίζει να η τέχνη να είναι προσβάσιμη στο λαό, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σπουδαίο. Όχι σαν σήμερα που για να πας να δεις ένα θέατρο θες μισό μεροκάματο. Για να πάει μια οικογένεια θέλει τρία μεροκάματα. Να πούμε λοιπόν ότι επειδή εκεί οι άνθρωποι έτσι όπως ήταν όλοι δομημένοι, ας πούμε, η καθημερινότητά τους και η σχέση τους με τη δουλειά, δεν είχαν δουλική σχέση με τη δουλειά, τους περίσσευε και ελεύθερος χρόνος. Σημαντικό. Οπότε λοιπόν δόθηκε μια ιδιαίτερη βαρύτητα στην τέχνη. Και το 36 υπήρχαν, λέει, 150 θέατρα για παιδιά. Το 75 λειτουργούσαν 570 θέατρα, μεταξύ των οποίων παιδικά και εφηβικά, και οι παραστάσεις δίνονταν σε περισσότερες από 70 γλώσσες των λαών που ζούσαν στη Σοβιετική Ένωση. Στη Ρωσία, λέει, το 13 υπήρχαν 1412 κινηματογράφοι. Το 25, δηλαδή 12 χρόνια μετά, αυξήθηκαν στους 2000. Το 34 ήταν 19.290 και το 51 έφτασαν τους 19.420 και το 72 τους 156.913. Επίσης, να πούμε ότι οι εργάτες μετά τη δουλειά πηγαίναν και βλέπαν όπερα, βλέπαν έργα κλασικής μουσικής, ας πούμε. Είχαν μια επαφή έτσι πιο ουσιαστική και αυτό, έτσι, στενή με την τέχνη. Πώς είναι σήμερα, καμία σχέση. Αυτά. Νομίζω οι αριθμοί είναι αποδεικτικοί για τα της τότε πραγματικότητας, και ας ήταν και 100 χρόνια πίσω.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα αστικά επιτελεία των Αμερικανικών κυβερνήσεων αναρωτιόντουσαν τι μαθαίνει ο Ιβάν που δεν το μαθαίνει ο Τζόνι.
Σωστό.
Λοιπόν, και πάμε τώρα, μιας και είπες και για τα πανεπιστήμια στη Σοβιετική Ένωση, πάμε να ακούσουμε ένα κομματάκι αφιερωμένο στον Πατρίς Λουμούμπα. Το έχουμε. Το έχουμε.
So lend mine.
Η Μίριαμ Μακέμπα λοιπόν μας τραγούδησε ότι θέλει να ονομάσει τον γιο της Πατρίς Λουμούμπα, όπως λέγανε, λέει και το τραγούδι, έναν μεγάλο άνθρωπο, ηγετική μορφή, Πατρίς Λουμούμπα, του Κογκολέζικου Εθνικού Απελευθερωτικού Κινήματος, σε μια περίοδο εκεί πέρα, λίγο μετά το, όχι λίγο μετά, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί τη δεκαετία του 60, κυρίως, όπου ήταν πολύ σημαντική συμβολή και η συνδρομή της Σοβιετικής, του Σοβιετικού κράτους στα διάφορα κινήματα σε Αφρική, Ασία, Λατινική Αμερική, κινήματα ενάντια στις αποικιοκρατικές δυνάμεις, έτσι, της κυρίως Γαλλίας τότε, ας πούμε, στην Αφρική πολύ, του Βελγίου όταν μιλάμε για το, για το Κονγκό, ας πούμε, που ήταν και ο Λουμούμπα, της Αμερικής, στη Λατινική Αμερική και τα λοιπά. Έπεσε το κινητό. Πατρίς Λουμούμπα που βασανίστηκε άγρια και δολοφονήθηκε από τις βελγικές αρχές, και ονόμασε, το όνομά του δόθηκε σε ένα πανεπιστήμιο στη Μόσχα, που ονομάστηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, τώρα τι έχουμε.
Είχαμε χτες μία σύσκεψη που έγινε εδώ στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν εκεί εκατοντάδες εργατικά σωματεία και φορείς και συνδικαλιστές. Είναι το κύριο, ας πούμε, το κύριο ζήτημα είναι η ανάδειξη διεκδικήσεων για αυξήσεις σε μισθούς, υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Αφορά και το δικό μας κλάδο αυτό με τη συλλογική σύμβαση, γιατί δεν έχουμε συλλογική σύμβαση. Και γενικότερα ουσιαστικά, το να παρθούν ουσιαστικά μέτρα ώστε να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, η ενεργειακή φτώχεια και να υπάρχει μια ετοιμότητα όσον αφορά όλο αυτό που γίνεται τώρα με τους πληστηριασμούς, με τους ανθρώπους που τους ξεσπιτώνουν, με την πρώτη και κύρια κατοικία τους. Και όλο αυτό, όλη αυτή η κουβέντα τώρα γίνεται μπροστά και στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται στις 17 του Δεκέμβρη, το επόμενο Σάββατο. Το Σάββατο που μας έρχεται βασικά. Mm-hmm. Όπου εντάξει, το στοίχημα είναι να είναι μια ακόμα παραπέρα, ας πούμε, κλιμάκωση, να είναι μαζικά, να κατέβει ο κόσμος στον δρόμο και να δούμε πώς μπορούμε από εκεί, φεύγοντας από εκεί, να είμαστε πιο δυνατοί ώστε να πάμε για την επόμενη πανεργατική απεργία, βάζοντας στο τραπέζι όλα αυτά που αναφέραμε πριν. Αφορμή είναι ο κρατικός προϋπολογισμός, έχει κατατεθεί στη Βουλή, πάει προς συζήτηση και ψήφιση σιγά σιγά. Και φυσικά αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι με βάση το τι χρειαζόμαστε εμείς, είναι με βάση το τι χρειάζεται το κεφάλαιο.
Έτσι, επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά.
Ναι. Επιβάλλει πάλι μια έτσι υψηλότατη φορολογία της τάξης των 60 δισεκατομμυρίων σε εμάς, στους εργαζόμενους, που είναι και αυξημένο σε σχέση με πέρσι. Ενώ την ίδια στιγμή, σε αυτούς που βγάζουν εκατομμύρια το λεπτό, ας πούμε, τους δίνει οικονομική ενίσχυση 14 δισεκατομμύρια.
Οι αντοχές οικονομίας.
Οι αντοχές οικονομίας, ναι. Και τα παιδιά να σκοτώνονται στα σχολεία. Αυτό.
Αντέχει η οικονομία για 14 εκατομμύρια στους μεγάλους επιχειρηματίες. Ναι. Εντάξει, νομίζω, ναι, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το πολλά στους λίγους και πλέον ούτε καν ψίχουλα.
Στους πολλούς. Ούτε καν. Τι, τα παίρνουν από αυτούς που μπορεί να έχουν ένα ψίχουλο παραπάνω και κάνουν μια αναδιανομή. Ακριβώς. Στους υπόλοιπους. Μοιραζόμαστε τη φτώχεια μας στην πραγματικότητα.
Και φυσικά φέτος, ειδικά με το κύμα ακρίβειας που σαρώνει και τον πληθωρισμό έτσι να καλπάζει και να μην δείχνει να σταματάει αυτή η ανωδική πορεία, διαμορφώνεται ένα εκρηκτικό μείγμα, δηλαδή λέω και ταυτόχρονα, ας πούμε, mm-hmm. με την κατάθεση του συγκεκριμένου προϋπολογισμού, διαμορφώνεται ένα πραγματικά εκρηκτικό μείγμα για τις συνθήκες διαβίωσης των λαϊκών οικογενειών, των εργαζομένων συνολικότερα. Εντάξει, εδώ μας μιλάνε πλέον δηλαδή και αναλυτές δικοί τους, ρε παιδί μου, εντάξει, μιλάνε για τα χειρότερα Χριστούγεννα εδώ και 20 χρόνια, έτσι, που θα έρθουν. Βέβαια η κυβέρνηση ανακοινώνει μέτρα ανακούφισης, είχαμε το καλάθι του νοικοκυριού, τώρα έχουμε το καλάθι του Άι Βασίλη.
Του Άι Βασίλη.
Ναι. Εντάξει, του νοικοκυριού ήταν από καπαμά, του Άι Βασίλη, θα δούμε από τι θα είναι. Θα δούμε, ξέρουμε, δηλαδή αυτά είναι μέτρα κοροϊδία. Ναι, στην ουσία οι προσφορές των στοκαρισμένων προϊόντων των επιχειρήσεων
πρέπει να διάσουν βαφτίζονται, οι
και, βαφτίζονται κοινωνική πολιτική. Έχουν ενδιαφέρον μάλιστα και κάποιες εκτιμήσεις που λένε ότι δεν φαίνεται να πέφτει ο πληθωρισμός. Και ακόμα ας πούμε και όταν σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου θα αρχίσει κάπως έτσι η κατάσταση να αποκλιμακώνεται, θα σταθεροποιηθεί στο ύψος ας πούμε που κατάλαβες, που βλέπουμε και σήμερα ας πούμε πάνω κάτω.
Κοινώς την πατήσαμε.
Ακριβώς. Κοινώς την πατήσαμε, κοινώς την πατήσαμε με την έννοια ότι φαίνεται δηλαδή ότι
δεν υπάρχει δυσκολία στην επιβίωση. Τι να λέμε τώρα. Ναι.
Και
αυτή είναι η κανονικότητα. Γιατί εντάξει, ένας κόσμος λέει και άντε να δούμε και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτή είναι η κανονικότητα του καπιταλισμού σε αυτή τη φάση του.
Ναι, ναι.
Και αυτό είναι που πρέπει δηλαδή και να το δούμε όλοι. Γιατί είναι η πραγματικότητα αυτή. Δεν έχει άλλη κανονικότητα. Έτσι θα είναι τα πράγματα όσο εμείς τα αφήνουμε και όσο εμείς δεν ξεσηκωνόμαστε και δεν διεκδικούμε την αλλαγή ας πούμε της κατάστασης.
Έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, εμείς πρέπει να επιβάλλουμε τη δική μας κανονικότητα, την κανονικότητα των αγώνων, να γίνει κανονικότητα ξεσηκωμός, να γίνει κανονικότητα ξεσηκωμός ενάντια στους πληστηριασμούς, για παράδειγμα, που είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς όταν ακριβώς δεν κρατάς στάση αναμονής, όταν ακριβώς δεν κυριαρχεί μια λογική, εντάξει, κάτσε μωρέ, ξέρω εγώ, χρονιά εκλογών είναι, κάτσε να δούμε και τι θα γίνει, μπορεί να τα γλιτώσει ο Κοσμάκης στα σπίτια του, αλλά ίσα ίσα. Ίσα-ίσα μπαίνεις μπροστά και μπλοκάρεις την πράξη αυτά τα μέτρα που είναι βάρβαρα στην ουσία. Τώρα έχουν γλιτώσει καμιά... Άτσι, κάτι μας δείχνει εδώ ο Δημήτρης τώρα.
Λέει ότι στις 14 του μήνα, στην Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι, έχει κινητοποίηση σε αυτή την εταιρεία, πώς λέγεται, αυτό. Ναι. Που είναι για τους, τους πληστηριασμούς, 4 πληστηριασμοί σπιτιών. Οπότε...
Και έχουν ακυρωθεί στην πράξη έτσι, πώς πληστηριασμοί.
Ναι,
δηλαδή, αν δεν υπήρχαν κινητοποίησεις σωματείων μαζικών φορέων, μιλάμε ότι σήμερα πολλές
οικογένειες,
πολλοί κόσμος θα ζούσε έξω. Στο δρόμο. Και από την άλλη βλέπεις δηλαδή και εδώ πέρα πως δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική όταν ας πούμε αυτή είναι κινείται στα πλαίσια της δημοσιονομικής ορθότητας και τα λοιπά. Εντάξει, είναι, πω να το πω, είναι κάτι παραπάνω από προκλητική παρουσία αρχιστελεχών του ΣΥΡΙΖΑ σε σπίτια που θέλει να τα,
ο Τσίπρας είχε πάει. Δεν είχε πάει ο Τσίπρας την άλλη τη γυναίκα που την ξεσπιτώνανε και πήγαινε και τη χτύπαγε τάπτα από την πλάτη. Που την ξεσπιτώσανε με το δικό του τον νόμο. Τη κυβέρνησή του δηλαδή, είναι προσωπικό.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα σε αυτό που λες, είχε ενδιαφέρον για μια απάντηση που έδωσε ο Τσακαλώτος, επειδή είπε και πριν για κανονικότητα. Επειδή τέλος πάντων έγινε λίγο δώρος με την παρουσία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα και. Λέει ο Τσακαλός ότι εντάξει, λέει, εμείς όταν είπαμε, λέει, και επειδή είπατε και για τη φράση μου ότι οι πληστηριασμοί είναι καλοί, είναι καλό να γίνονται.
Ναι, ναι.
Εμείς, λέει, όταν το είπαμε αυτό, το εννοούσαμε για συνθήκες κανονικότητας. Όπου τέτοιες συνθήκες υπήρχαν επί διακυβέρνησης της πρώτης φοράς αριστερά. Έτσι. Και όχι, λέει, για την περίοδο της κρίσης, ρε παιδιά. Ναι. Τώρα θα πάρετε τα σπίτια του κόσμου, ας πούμε.
Μάλιστα.
Ναι, κατάλαβες.
Παίζει ρόλο δηλαδή πώς θα το πάρει στο σπίτι του κόσμου, του Κοσμάκη.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Ναι.
Εντάξει. 6,5 δισεκατομμύρια επίσης στο ΝΑΤΟ. Τώρα πάλι δίνονται. Μιλούνται αυτά τα κλασικά, τα ετήσια, ναι, δηλαδή. Ναι. Το ετήσιο έξοδο που μας βραβεύουν και για τη συνέπειά μας. Έχει και αυτό μια αξία. Γιατί πολεμική μηχανή, πόλεμος δίπλα στο σπίτι μας, εδώ στην Ουκρανία.
Ναι, έτσι.
Η Τουρκία από την άλλη, ελληνοτουρκικά, υπάρχει πάντα αυτή η ένταση, διεκδικήσει, αόζια, ιστορίε, Αιγαία, αυτά.
Που παράλληλα είναι και παράγοντε τη ακρίβεια, έτσι.
Που παίζει ένα ρόλο.
Διαρκώς.
Και αυτό, βέβαια. Οπότε ναι, που, από πού παίρνουν και πού τα δίνουν. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που μπαίνει με τον προϋπολογισμό κάθε χρόνο. Δεν είναι φετινό. Και η προηγούμενη και πέρσι και η προηγούμενη κυβέρνηση και η προπροηγούμενη κυβέρνηση. Οι προϋπολογισμοί είναι πάντα, κάθε χρονιά είναι και χειρότερα για το λαϊκό νοικοκυριό, ας πούμε, και ευνοούν το μεγάλο κεφάλαιο. Δικά μας λεφτά είναι βέβαια όλα αυτά. Είτε είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε είναι ακόμα και τα ΕΣΠΑ, τα κονδύλια, αυτά που μας πληρώνουν εμάς αναπληρωτές, τα ΕΣΠΑ, ξέρω.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά δικά μας λεφτά, από τις δικές μας τσέπες βγαίνουν και πάνε στους ομίλους. Έτσι, αυτό.
Το καλό βέβαια και το ελπιδοφόρο είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες φαίνεται ότι όταν οι εργαζόμενοι το βάλουν σκοπό, μπορούν να αποσπάσουν κατακτήσεις προς όφελός τους, μπορούν να υπογράψουν καλύτερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, να αποσπάσουν δηλαδή από τον αντίβαλο, ας το πούμε έτσι, ένα μέρος του μόχθου τους, έτσι, και να που ανακουφίζει όπως και να το κάνουμε. Αυτό είναι δηλαδή που διεκδικούμε και εμείς τώρα.
Και η συλλογική σύμβαση είναι σημαντικό, ας πούμε, και με τους οικοδόμους που υπογράψουν η συλλογική σύμβαση, τους σου κατοχυρώνει συλλογικά ένα δικαίωμα, το όποιο δικαίωμα για έναν κλάδο. Είναι άλλο να πηγαίνεις μοναχός και να διαπραγματεύεσαι το πόσο θα πουλήσεις την εργατική σου δύναμη στο αφεντικό, και άλλο να σε κατοχυρώνει κάτι συλλογικά. Έχει άλλη δυναμική, όπως και να το κάνεις, και σου διασφαλίζει και περισσότερα πράγματα. Αυτό πρέπει να γίνει και στο δικό μας το χώρο. Γιατί υπάρχει ζήτημα με τα εργασιακά δικαιώματα. Δεν είναι μόνο το μισθολογικό, που και αυτό είναι θέμα. Και αυτό, οι περικοπές που έχουν γίνει, που έχουμε πει, που λέγαμε και πριν δηλαδή. Αλλά έχει να κάνει και με τα εργασιακά δικαιώματα, με τους αναπληρωτές, ας πούμε, και τους μόνιμους, με τις άδειες.
Τη μητρότητα. Τις άδειες. Εδώ τώρα μάθαμε ότι μία συναδέλφισσα έσπασε το πόδι της. Και πάρει, ας πούμε, 45, της δώσαν δηλαδή 40 μέρες άδεια αναρωτική, που αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα πληρώνεται.
Ναι, δεν θα πληρώνεται.
Δηλαδή, πάει, δεν έχεις δικαίωμα.
Εμείς γενικά δεν έχουμε δικαίωμα να αρρωστήσουμε οι αναπληρωτές. Δεν μπορείς να αρρωστήσεις. Αλλά και αν πρέπει, απλά δεν θα πληρωθείς. Το πώς θα ζήσεις δεν αφορά κανέναν, προφανώς, γιατί έχεις μία σύμβαση ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου και who cares. Αυτό είναι το θέμα.
Επομένως, συλλογική σύμβαση εργασίας σημαίνει ένα συνολικότερο δίκτυο προστασίας για τον εργαζόμενο. Πρέπει να μπει στο επίκεντρο της διεκδίκησής μας επιτακτικά και με αυτό να κλείσουμε δηλαδή, νομίζω ας το τελειώνουμε.
Ωραία.
Και τα λέμε
την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε στους δρόμους μέχρι τότε.
Ωραία, και πάμε να ακούσουμε ύμνο της Γουλουδού, Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας.
Λαοκρατικής.
Ισχύει.
Ναι, σωστό.
Αν και δεν είναι μέρος της Σοβιετικής Ένωσης, ωστόσο παρουσία του Κόκκινου Στρατού, η Σοβιετική Ένωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ίδρυση ενός ακόμα λαϊκού
κράτους.
Τα λέμε.
Τα λέμε, για χαρά.